Keď príde leto, za každým večer, ba niekedy aj dlho do noci sa s úľubou pozerám, ako z oblohy padajú hviezdy. Blikajúce svetielko sa v okamihu zmení na dlhú, bielu čiaru a zmizne. Navždy sa stratí v nekonečnej hĺbke oblohy. Mama mi zavše pripomínala, aby som si pri každej padajúcej hviezde želala niečo pekné. Ale ja viem, že je to iba taká povera. Dnes mi tie padajúce hviezdy stále častejšie pripomínajú naše ľudské životy. Zažiaria, zasvietia a navždy zhasnú. I tá moja hviezda už čoskoro padne. A tak ma zavše prepadne také pokušenie, že by som mala zachytiť na papier dačo zo svojho života. Veď bol zavše aj pekný, zavše búrlivý a ťažký. Ale kto by to čítal? Kto by stálo príbeh jednej obyčajnej mešťanskej ženy? U nás v Štiavnici patrilo k dobrým zvykom, že si mešťanské slečny písali denníčky, ktorým zverovali svoje najtajnejšie túžby a sny. Mali ich všetky moje kamarátky, ale ja som nemala. Možno som bola lenivá, alebo sa mi priečilo zaznamenávať svoje tajomstvá do zošitka a potom ho ostýchavo skrývať pod vankúš pred mladšími bratmi. Dnes už viem, že to bola chyba, že som mala prekonať svoj vrodený odpor k písaniu. Lebo ako padajú hviezdy, aj my raz padneme. A možno by stálo za to zachovať dačo z môjho osudu pre potomkov. Veď som prežila bohatý a pestrý život, veľkú lásku, aj veľké sklamanie, roky šťastné i ťažké. Bola som vážená mestská dáma i chudera na poľutovanie. Všetko je však už nenávratne preč. Spomienky zo mňa uprchajú ako jesenné lístie. A predsa, keby sa stal ten zázrak a vrátili sa mi ešte šťastné chvíle mladosti, kúpila by som si na rohu v sklepe u kelnera veľký modrý zošit a písala si denník. Bolo by v ňom všetko pekné i ťažké, čo prežila Mária Pišlová za dlhý čas života, ktorý jej doprial Pán. A začalo by sa to takto. U 8. septembra roku Pána 1820 sa šťavnickým manželom Pišlovcom narodilo z Božej milosti druhé zo štyroch detí a dali mu meno Mária. V tunajších nemeckých rodinách Máriu zvyčajne volali Mari, a kým bola malá, aj s detskou koncovkou Marina. Toto nemecké meno znelo pekne aj po slovensky – Marína. Ale keď taká mešťanská slečna vyrástla, bola z nej Mari. Iba ja som až do staroby zostala Marínou. Zvykla som si na to a celý život som sa týmto menom aj podpisovala. Jún 1836. Mám 16 rokov. Práve som skončila nemeckú mešťanskú školu a konečne sa oslobodila od kníh. Nemala som ich príliš v láske a s ľahkým srdcom som ich darovala mladším bratom. V škole som najradšej kreslila. Môj učiteľ hovoril, že som ein gross talent. A tak som si ako jedinú pamiatku na školské roky odložila zošit s tvrdým obalom, na ktorom je napísané rôzne kresby Márie Pišlovej z roku 1836. Je v ňom 14 tabiel, na každej kresba čiernou tuškou zhotovená a pod ňou môj podpis i rok, v ktorom som ju robila. Na tých obrázkoch sú do detailov vypracované jemné tieňované narcisy, klince, rúže, nezábudky a iné kvety, ktoré som mala rada. September 1836. Od leta som už iba doma. Učím sa variť aj robiť kadejaké domáce práce. Najviac sa mi páči vyšívanie drobnými perličkami. Jednu remennú tobolku, do ktorej som vyšila krásny kvet, som darovala švagrovi Karolovi Osvaldovi a on ju opatroval viac než 30 rokov, aby ju napokon venoval matičnému múzeu v Turčianskom Svetom Martine. Kto neverí? Nech sa tam na ňu ide pozrieť. Október 1836. Slovenskí študenti si v tunajšom líceu založili národný vzdelávací spolok. Vraj tam deklamujú Kolárove a Holého básne, čítajú slovenské knihy a dišputujú o kadejakých veciach. To mňa príliš nezaujíma, ale že často spolu chodia na sitno a zabávať sa na klinger, to je už iná vec. Tam by som s nimi išla aj ja. September 1837. Máme v rodine nového vychovávateľa. Mojim mladším bratom Karolovi a Adamovi sa nechce do učenia, a tak otecko poprosil pána profesora Bolemana, aby nám vybral na kondície nejakého schopného lícejstu. Dnes sa u nás ohlásil pekne urastený mládenec, rodák z Pukanca. Volá sa Ľudovít Grossman. Je odo mňa starší iba o 2 roky, ale bože môj, čo už všetko tam vie? Za všem je aj ľúto, že ma naši nedali na líceum. Ale matka povedala:
vyššie školy sú pre chlapcov. Oni sa musia učiť zarábať na chlieb. Ty sa usiluj, aby z teba bola dobrá gazdina a matka. Ostatné je už mužova starosť.
Apríl 1839. Dnes sa mi po kondíciách prihovoril Lajko, teda náš pán vychovávateľ.
Slečna Marina, prečo niekedy neprídete medzi nás do spolku? Sme tam sami dobrí vlastenci, ale chýbajú nám slovenské deň.
Čo by som tam robila?
Chystáme študentský majáles a vy by ste mohli byť v sprievode kráľovnou, alebo dobrou vílou. Tak čo, súhlasíte?
No, ja by som aj, len či matka dovolí.
A čo by nedovolila, veď už nie ste malá. A keby dačo, prihovorím sa za vás.
Ďakujem vám, pán vychovávateľ.
Počkám vás v stredu o 3:00 pri trojici.
Študentský majáles bol nádherný. Veselý sprievod ťahol mestom od líce až na rovne, kde bola zábava a tanec. Mala som byť oblečená za dobrú vílu. No, ale matka s tým nesúhlasila.
Už len to by nám chýbalo, aby poctivá mešťanská panna robila ľuďom komediantku.
Jún 1839. Dnes je nám všetkým trochu smutno. Prišiel sa s nami rozlúčiť náš vychovávateľ Lajko Grossman. Úspešne skončil štúdium a od jesene sa vraj chystá na vyššie evanjelické líceum do Prešporku.
Čo bude s našimi chlapcami?
Myslel som na to. Nuž vám chcem odporučiť svojho nástupcu.
Kto je to?
Môj konškolák. Nedávno sa vrátil z Ladzian, kde si privyrábal na štúdium ako pomocný učiteľ. Volá sa Andrej Braxatoris a na líceu je Eminence.
Spoľahneme sa na vás, pán vychovávateľ. Čím skôr ho predstavte nášmu otcovi, aby sa dohodli.
Ako si želáte, pani Pišlová.
September 1838. Dnes sa nám bol predstaviť nový vychovávateľ Andrej Braxatoris. Lajko to síce nie je, ale vyzerá byť múdry. Taká tichá, mierna povaha. A ani najškarečí nie je. Má vraj 19 rokov, práve toľko ako ja. No, uvidíme, čo sa z neho vykľuje. Október 1839. Zomrel generálny inšpektor našej cirkvi barón Prónaj. Na pohrebe bolo celé mesto. A potom na jeho počesť pripravili líceisti peknú slávnosť. Takmer som spadla z nôh, keď som tam uvidela aj nášho pána vychovávateľa, ako deklamuje básničku, ktorú vraj napísal sám. Kto by o ňom povedal, že skladá veršíky? Dnešné kondície sa trochu preťahli. Unavení boli nielen chlapci, ale aj pán vychovávateľ. Ponúkla som mu šálku čaju.
Ďakujem, spanilá slečna.
Bolo to dnes veľmi ťažké?
Prečo si to myslíte?
Moji bratia boli hrozne nepozorní.
Nečudujte sa im. Napadol prvý sneh a tak myslia viac na sane ako na latinčinu.
Čo ste ich dnes učili?
Amo, amas, amat.
A to je čo?
Ľúbim, ľúbiš, ľúbi.
To ich už učíte také veci?
Zatiaľ je to pre nich iba prvá latinská konjugácia. A pre vás, slečna?
Iba pekné slová. Mimochodom, bola som na slávnosti, kde ste deklamovali svoju básničku.
Páčila sa vám?
Ani neviem, ale ľudia vás chválili.
Panna Marína, mali by ste viac čítať slovenské básne a vlastenecké knihy, alebo aspoň naše časopisy?
O žiadnych neviem.
Napríklad Zoru alebo Jitřenku. Jednu mám tu pri sebe, nechcete si ju prečítať?
Skúsiť môžem.
A premýšľajte o tom, čo čítate. O týždeň sa vás opýtam, ako sa vám to páčilo.
Január 1840. Dnes som bola vo vzdelávacom spolku. Pozval ma Ondrej. Páni študenti najprv o všeličom dišputovali, potom čítali svoje básne. To bolo zaujímavejšie. Najviac sa mi páčila tá Ondrejova o fajvočke. Dlho som potom nemohla zaspať. Ešte aj vo sne som počula jeho hladký, príjemný a mužný hlas.
S Bohom, ostatná fajvočka, dosť bolo pokoja. Za pol devätnásta rvúčka, verná družka moja. Malá si za groš či za grajciar, nestojíš dva domy a predsa na teba biednu i vladár sa lakomí. Do hrobu si ťa položím a vezmem do neba. Tam potom pred trónom Božím vyponosuj seba. Žaluj, že oheň života svety ti zhasili a studenú ahaká psota na klin obesili. A keď razy kosti moje v hlinu sa zavinú, zem pekne zmieša oboje, moju i tvoju hlinu.
Marec 1840. Dnes v podvečer som pod starým mestom stretla Ondrejka. Šiel zamyslený ulicou a veľmi sa potešil, keď ma uvidel. I mne srdce poskočilo. Dlho sme sa potom prechádzali po uliciach mesta. Keď ma odprevadil domov, pod bránou ma prvý raz poboskal. Bola som trochu prekvapená, hoci som už na to dlho čakala. Zdá sa, že mu odvaha nechýba.
Počuj, Marína, toto sa mi nevidí. Náš pán vychovávateľ viacej hľadí na teba ako na chlapcov. Veď my si neplatíme nápadníka, ale učiteľa.
Vary sa za mnou nesmú obzrieť mládenci? Veď ma už nekrmite lyžičkou a ani mi verkoče nezapletáte. Čo deň budem mať 20.
No, veď to. Tvoje rovesničky sú už všetky pod čepcom a ty, počestné dievča s bohatým venom, sa po meste z lícejstami ťaháš. Či nevieš, že študentská háveď viac myslí na víno a špásy ako na poctivé manželstvo?
Máj 1840. Dnes som si predplatila levočskú Jitřenku. Budem čítať od prvého do posledného slova. Aj keď viem, že sa Ondrejkovi duchom nikdy nevyrovnám, nechcem byť po jeho boku hlúpou husičkou. Na svete je toľko krásnych vecí, o ktorých som doteraz nemala ani tušenia. Dnes sme boli s Ondrejkom na Sitne. Rozprával mi o sitňanských rytieroch, tatároch, ale najmä o starých Slovanoch, ktorí si tam na vrchole postavili mocný hrad. Ondrejko verí, že keď bude Slovákom najťažšie, otvorí sa Sitňanská skala a vyjde z nej vojsko, ktoré premôže našich nepriateľov. Bože, čo ten všetko vie? Keď sme si na vrchole trochu zajedli, zaspieval mi.
Na tom Sitne rúža kvitne, dajže Bože, nech nám svitne, nech nám svitnú krajšie časy. A rozkvitne svet do krásy.
A ja jemu. Sitno, milé, sitno, zďaleka ťa vidno. Len toho nevidím, koho rada vidím. Tak nám bolo dobre na tej skale ako v Božom koši. No ale cestou naspäť sa mi zle povodilo. Noha sa na strmom chodníku pošmykla a členok mi riadne opuchol. Ondrejko ma potom niesol v náručí ako malé decko a ústavične mi pritom šepkal.
Čože ten potvôčik pod tou skalou hučí? Či hádam tú svoju skalu ľúbiť učí? Uč len, uč potvôčik, ľúbo s pevným hlasom. Čo sa nedá chvíľou, to sa poddá časom. Ľúbosti, ľúbosti, nemal som ťa dosti. A hľa teraz, ťa mám za dve plné hrsti. Ak by aj zvedla, veď ona zas kvitne. Keď sa mi prejdeme, po vysokom sitne.
Júl 1840. Ondrejko skončil líceum a nás čaká lúčenie.
Ako rád by som tu zostal s tebou na veky.
Prečo teda nezostaneš?
Lebo musím ísť na líceum do Prešporka. Pomocnému učiteľovi by ťa pani matka sotva dala. Ale keby som bol kňaz...
Bude to dlho trvať?
Iba 2 roky.
O Bože, až tak dlho?
A potom ešte 1-2 na univerzite. Uznávam, je to naozaj dlho.
Neboj sa, ja to vydržím a počkám tu na teba.
A ťa medzi tým nevydajú.
To skôr od žiaľu pochovajú.
Prídem za tebou, ako mi len čas dovolí. Ak ti bude veľmi smutno, prečítaj si toto.
Čo je to?
Zatiaľ iba taká básnička. Ale raz nej urobím veľkú básnickú skladbu a nazvem ju tvojim menom. Marina.
Prečítaj mi to.
S Bohom, Marina, s Bohom, dievčina. Už musím vyplávať do chladných vôd od hladkajúcej tvojej rosy. Po snách ma blažení tvoj pohľad nosí, jak sladký spev od kolísky. Buď so mnou, milá, lebo bez teba mi je aj modrá výsosť neba, len pustá noc, hrob prázdny nízky.
Dnes mi poštár priniesol list z Prešporka. Ruka sa mi zachvela, keď som ho otvárala. Zavrela som sa do svojej izbietky, aby ma pri čítaní nikto nerušil a aby som lepšie počula tlkot Ondrejkovho srdca.
Marina, družka môjho srdca ľúbezná, tak som tu v Prešporku žitím, bytím svojím, ale duša mi kol teba lieta. Na našom ústave sa dejú veľké veci, vedie nás Ľudovít Štúr, smelý a šľachetný Slovák, toho by si mala počuť. Rodoláska mu priam zo srdca tryská. A čo ty, aniel môj, ako mi tam týždne rátaš pod tým sitnom velebným? Len verná mi a trpezlivá buď a čas, čo sa proti nám postavil, prelomíme láskou svojou. Čo skoro sa rozvíje jar, príde leto a budem si tvoj smútok liečiť v náručí. Bukytici krásnych pozdravov prikladám aj malý veršík. Odostri už raz, odostri Marína, ňadier milých tajomný chrám. Mramorová socha sa pohýna, keď vrúcnym hlasom ku nej volám. Ale čo div, či hviezdy krásu, slabuškí šum môjho hlasu, na kvet sveta zmení kto si? Priznaj sa, či blesk zornici smutnú bledosť v tvojom líci slza lásky neodprosí.
Milý Ondrejko, skôr ako ti začnem písať, z úprimného srdca ťa pozdravujem. Toho času sme tu všetci zdraví, ktorého zdravia aj tebe prajem. Bola som dnes v Kisihybli pri Leknovom jazierku, kde sme sa lúčili. V dolinách už jar prichodí, lež na vrchoch ešte sneh. Matka býva za vše mrzutá, i pre otca, že ho lámka trápi a často polihuje, ale najmä pre mňa. Chcela by ma vidieť pod čepcom. Aj nápadníka mi našla. Ale ja som jej povedala, že ja už mám ženicha. Len keby ten čas rýchlejšie utekal a bol si čím skôr pri mne. Marina. Máj 1841. Opäť prišiel list do Andreja. Už ani neviem, koľký. Mám ich za plnú škatuľu. Ešte včera som sa nevedela dočkať poštára a dnes ma už čítanie jeho dlhých listov unavuje. Stále len slová, slová, slová. Čo, aké sú pekné, vrelé. Srdce sa z nich nenaje a duša neukojí.
Sestra srdca môjho milovaná, oznamujem ti, že od dnešného dňa mám nové básnické meno. Poslovenčil som si latinského Braxatorisa na slovenského Sládkoviča. Pod týmto menom mi už vytlačili v Tatranke a v Slovenských pohľadoch niektoré básne. A napokon, ako všetci moji druhovia, i ja som si k Andrejovi pripojil aj slovanské meno Krasislav. Ono mi bude pripomínať sľub daný Ľudovítovi, že nikdy nesmiem zabudnúť na svoj národ.
V Banskej Štiavnici 28. marca roku pána 1842. Ondrejko môj, kým ty horlíš za očinu a lietaš v snoch, kde si nad oblakmi, ja ti so zarmútenou dušou musím oznámiť, že včera sme pochovali môjho dobrého a láskavého otca, Pavla Pišla, ktorý usnul v pánu po ťažkej chorobe v 66. roku života. Matka celé dni len žalostí a doumrzenia mi pripomína, že je najvyšší čas, aby som sa vydala. Som z toho zúfala. Kedy už prídeš, aby si ma potešil? Marína. Leto 1842. Konečne prišiel Ondrejko. Ukryli sme sa pred svetom na trojičnom vrchu. Po dlhom čase som zasa veselá a šťastná.
Ty družka srdca môjho milená. Aký som rád, že som opäť pri tebe. Aj keď myšlienkami som ešte stále v prešporku.
Čože ťa tam tak ťahá? Varí chudobný študentský život alebo kamaráti?
Jedno i druhé, ale najviac náš Ľudovít. On je pre nás príkladom rodolásky a sebažertvy. Predstav si, zaumienil si, že sa zriekne manželstva i rodiny a celý svoj život položí na oltár vlasti. Ba vyzvali nás, aby sme ho nasledovali.
Patríš k jeho druhom?
Hej, a som na to hrdý.
Ako teda chceš so mnou žiť, keď svoj život hodláš na oltár vlasti položiť?
Ale veď je to jednoduché. Vlast svoju ľúbiť v krásnej Maríne, Marínu drahu v peknej otčine a obe v jednom objímať.
Ako ľahko sa ti hovorí. Ale mne zavše nebolo do smiechu. S bôľom a slzou v oku som prestála celé dni pri okne, sledovaná vyčítavým pohľadom matky.
Neboj sa. Ešte dnes ju oslovím. Už nie som biedný študent bez groša. Dostal som miesto vychovávateľa v bohatej rodine slovenského ducha.
Kde?
U Ondreja Lukáča v Hodruši.
Tak ďaleko?
Veď je to len tu za vrškom. Môžem k tebe zájsť každú nedeľu. Baj cez týždeň, ak ti bude veľmi smutno.
Prečo už konečne nemôžeme byť stále spolu?
Lebo na také blaženstvo nám ešte nedozrel čas. Skôr než požiadam matku o tvoju ruku, musí mať istý chlieb a trochu zlatiek pre začiatok.
Mám veno, ktoré nás baví starosti o živobytie.
Varí, nechceš, aby som si ťa popýtal ako žobrák? To by ma veľmi ponížilo. A tvoja matka by s tým nikdy nesúhlasila.
Čo chceš teda robiť?
Našetriť si pár zlatiek.
A potom?
Ísť na univerzitu do Halle.
Opäť na štúdia? Nestačili ti 2 roky v prešporku?
Ako liceista môžem byť vychovávateľom, učiteľom alebo aj farárom niekde v zabudnutej dedine. Ale univerzita mi otvorí dvere na vyššie školy a bohatšie fary.
Takže mi zase núkaš iba čakanie.
Nebude to večnosť, iba 1-2 roky. Nedá sa to pochopiť.
Čože ja? Ale či to pochopí moja matka?
Poprosím ju. A ak bude treba, kraknem pred ňou na kolená. Veď by bol večný hriech zahubiť takú nebeskú ľúbosť.
Len či tvoje pekné slová budú stačiť na obmekčenie jej srdca.
Možno ste boli pre našich chlapcov dobrým vychovávateľom, pane. Ale teraz už viem, že nie ste vhodným nápadníkom pre moju dcéru.
Pretože nie som Rindbürgerom alebo bohatým mešťanom.
Nepáči sa mi, že moju dcéru iba zavádzate.
Moje úmysly s Marínou sú počestné. Ak nám požehnáte, budem jej najlepším manželom pod slnkom.
Vraj vám ponúkli miesto pomocného učiteľa v Prenčove. Prečo si teda ako učiteľ Neodvediete moju dcéru pred oltár.
Lebo by som nerád vstupoval do manželstva s prázdnymi rukami.
A to má moja dcéra čakať, kým zbohatnete? Nám vaše bohatstvo nechýba.
Veľa ctená pani Pišlová. Okrem hlbokej ľúbosti som chcel do manželského zväzku priniesť aj poklady ducha a dar vysokého vzdelania. To je dla mojej mienky i mienky mnohých vzdelaných ľudí najväčšie bohatstvo trvalej hodnoty.
Viete pekne rozprávať, bude z vás dobrý kazateľ. Ale moja dcéra kvôli vám premeškala tie najlepšie roky. Iné v jej veku už kolíšu deti, majú svoje rodiny, pevnú životnú postať. A ona zatiaľ číta vaše básničky, ako by to bol chlieb, z ktorého sa dá najesť.
Prosím vás, pre všetko, čo je svete, nebránte našej láske.
Nebránim, ale po manželovej smrti som zostala na všetko sama.